Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de miercuri 30 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la radio Europa Liberă. Redacțiile în limba română ale posturilor de radio Europa Liberă și BBC au fost decorate de președintele Traian Băsescu. Peruul Prut, naval de barajul de la Stânca Costești, codul roșu de avertisment este păstrat până mâine, dar pericolul inundațiilor a scăzut simțitor, declară premierul Călin Popescu-Tărician. De pe malul stâng al Prutului, din Republica Moldova, situația este văzută mai dramatic și poate mai polemic. Ce vor promova primele alegeri uninominale din România? Valori sau vedete? Comentarii de la Washington și München. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Camera Deputaților se va reuni în sesiune extraordinară la cererea președintelui României Traian Băsescu și va discuta și dosarele penale ale demnitarilor socialdemocrați Adrian Năstase și Miron Mitrea. Sesiunea va începe la 13 august, iar agenda ei a fost anunțată de președintele Camerei Deputaților Bogdan Olteanu.
La primul punct, o informare a primului ministru Călin Popescu-Tăricianu despre situația pagubelor produse în urma inundațiilor catastrofale din aceste zile. La punctul al doilea, supunerea, reluarea votului asupra celor două cereri de începere a urmăririi penale.
La București, mai multe organizații neguvernamentale au cerut partidelor politice să se angajeze că nu vor mai împiedica actul justiției. Apelul la semnarea unui așa numit pact cu statul de drept a fost lansat de Coaliția pentru o Guvernare Curată. Coaliția cere partidelor, printre altele, să nu influențeze numirea conducerilor unor instituții care luptă împotriva corupției și să adopte un nou cod penal bazat pe legislația europeană. Fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, ar urma să apară joi pentru prima dată în fața Tribunalului ONU pentru crime de război din fosta Iugoslavie. Arestat la Belgrad săptămâna trecută, după ce s-a ascuns vreme de 13 ani, Karadžić a fost transportat la Haga astăzi în zori. El este acuzat de genocid, crime împotriva umanității și încălcarea convențiilor de la Geneva. Organizatorii Jocurilor Olimpice de Vară din China și-au apărat decizia de a bloca accesul ziariștilor străini la unele pagini de internet. Un oficial de la Beijing a spus că reporterii de la centrul de presă vor avea și așa suficient acces la internet. Site-urile blocate sunt mai ales cele legate de situația din Tibet și de mișcarea spirituală Falun Gong. Savanții ruși au suspendat o misiune de explorare a lacului Baikal după ce unul din submarine s-a ciocnit cu o platformă plutitoare. Accidentul a avut loc după o zi de confuzie în care savanții au retras anunțul inițial că ar fi atins pentru prima dată fundul lacului. Lacul Baikal este cel mai adânc și cel mai vechi din lume și cuprinde 20% din apa dulce neînghețată de pe planetă. Autoritățile australiene au stabilit că explozia unui cilindru de oxigen a fost cauza aterizării de urgență a unui avion de pasager Qantas săptămâna trecută în Filipine. Explozia, petrecută în timpul unui zbor între Londra și Melbourne, a găurit fuselajul avionului de tip Boeing 747-400, făcându-i pe pilot să aterizeze de urgență la Manila. Nimeni nu a fost rănit în incident. Ministerul american al justiției l-a acuzat oficial de corupție pe Ted Stevens, republicanul cu cea mai lungă carieră în Senatul Statelor Unite. Stevens, care are 84 de ani, este bănuit că nu a declarat daruri de la firme în valoare de peste $250,000. Senatorul s-a declarat nevinovat, dar și-a dat demisia din anumite funcții din legislativ în așteptarea rezultatului anchetei.
Mulțumesc, Mircea. Alte știri, dar și comentarii, analize, interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele României Traian Băsescu a decorat în această după-amiază redacțiile de limbă română ale posturilor de radio Europa Liberă și BBC cu ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer. După cum se știe, la începutul lunii, la o diferență de mai puțin de o săptămână, conducerile posturilor de radio BBC și Europa Liberă au anunțat încetarea emisiunilor în limba română spre România. Ceremonia de la Cotroceni marchează încheierea prematură, susțin unii, a unei epoci în istoria României și a presei românești. Ultima emisiune a postului de radio BBC în limba română este joi, iar noi ne vom lua rămas bun vineri, cu o ediție specială a emisiunii Europa Liberă în direct. Până atunci însă avem legătura la Palatul Cotroceni cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina, cum s-au desfășurat ceremoniile?
Președintele României a vrut să acorde aceste distinții posturilor de radio Europa Liberă și BBC pentru ceea ce au făcut cele două radiouri în perioada comunismului, pentru rezistența pe care au inoculat-o în România, pentru rezistența la propagandă pe care au reușit să o inducă, dar și pentru ceea ce au făcut ele după Revoluția de la 1989, pentru sprijinul la construirea statului de drept, consolidarea democrației, pentru școala de jurnalism pe care Radio Europa Liberă și BBC-ul le-au făcut în cei aproape 20 de ani de existență, cu o zi înainte de termenul la care cele două radiouri își vor înceta emisia către România. Președintele Băsescu a vrut să își ia la revedere de la ziariștii celor două posturi de radio și să le spună cât de mult îi prețuiește. Pe de altă parte, șeful statului a spus că îi pare bine, dar în același timp îi pare și rău. Îi pare bine pentru că dacă cele două posturi de radio se închid, spune președintele, înseamnă că o etapă s-a terminat în România, că democrația a învins definitiv, că iată, România este în NATO, în Uniunea Europeană și că nu mai are nevoie de sprijinul acestor două posturi de radio. Pe de altă parte, șeful statului spune că îi pare rău că cele două se închid, pentru că poate are nevoie de vocile care se aud de aici. Trebuie să spunem că nu de mult un raport Freedom House arăta că independența presei și libertatea presei în România este mai slabă decât anul trecut. Că, de fapt, ea de presa autohtonă depinde în mare parte de câțiva patroni și că posturile publice de radio și de televiziune nu reușesc să păstreze independența.
Sabina, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste câteva informații. Știu că lângă tine se află și Traian Ungureanu. Bună ziua, Traian!
Bună ziua!
Traian, ești comentatorul regulat al Europei Libere, ai lucrat și pentru BBC. Așa că te-aș întreba în primul rând, cum vezi tu rolul acestor două posturi de radio în scena media de astăzi din România?
E bine, astăzi rolul BBC și Europa Liberă, nu cele două posturi de radio faimoase și oarecum asimilate cu regimul comunist, cu perioada de dictatură comunistă, sunt sau mai sunt până mâine, și atât, două instituții esențiale, aș spune. Puțină lume ar fi crezut în 1989 că există un viitor și un serviciu consistent, important, pe care aceste două posturi de radio îl pot aduce în continuare României, după ce România s-a deschis democratic. Realitatea, de fapt, este că presa românească de astăzi, presa scrisă, audiovizualul, sunt infinit mai diverse, mai spectaculoase, mai pline de culoare, mai zgomotoase decât vechiul cadavru propagandistic al presei comuniste românești. Însă, în același timp, presa, actuala presă românească, rămâne partea problemei și e din ce în ce mai mult așa. Pentru că independența ei e mai mult declarată și aproape niciodată reală. Vorbim de imperii mediatice, vorbim de interese de-a dreptul oligarhice, cum le-a spus același președinte Băsescu, în nenumărate rânduri, pentru că marile rețele de presă sunt rețele aflate în proprietatea unor oameni de afaceri care, în mare majoritate, joacă politic într-o direcție, n-aș zice democratică, ci tot într-o direcție de control. Prin urmare, BBC și Europa Liberă au rămas și după 1989 două repere la fel de distincte ca în 1989. BBC și Europa Liberă n-au putut fi niciodată suspectate de control din interiorul scenei politice, n-au putut niciodată fi suspectate de reflectarea intereselor de afaceri sau intereselor politice ale grupurilor influente românești. Pierderea acestor două posturi, închiderea lor, care poate părea justificată la nivel istoric și din afară, e în orice caz o pierdere și aș spune o lovitură grea pentru mediile de informare românești, care pregătesc, aș zice, într-un mod la limita scandalului, noul moment de vârf politic, alegerile din toamnă.
Traian, ce crezi că l-a determinat pe președintele Traian Băsescu să onoreze aceste două redacții de limbă română de la Europa Liberă și BBC?
Aș spune, în primul rând, vocația lui democratică nedezmințită. Președintele Băsescu e probabil cel mai contestat politician al momentului. Culmea, printr-un baraj de presă care funcționează 24 de ore din 24 și este ținta acestui baraj de presă și a contestației generale, tocmai pentru că rămâne fidel celor câteva repere democratice clare pe care le-a anunțat din prima zi de mandat în 2004 și pe care n-a încetat să le urmeze de atunci încoace. Să ne aducem aminte, în primul său discurs în 2004, după câștigarea alegerilor, președintele Băsescu a vorbit, interesant, încă de atunci, despre presă și despre rolul ei fundamental în statul de drept, în societatea bazată pe valori democratice. Astăzi, când BBC și Europa Liberă sunt la 24 de ore de ieșirea de pe scena mediatică românească, președintele
48 pentru Europa Liberă.
Exact. Mă rog, când trecem printr-un un nou prag istoric, președintele Băsescu a ținut să marcheze acest moment și să-și reafirme în felul ăsta și simpatia, și respectul, și fidelitatea față de, atât față de cei ce au făcut ceva prin aceste posturi pentru valorile democrației românești, cât și pentru această direcție în sine, care nu trebuie abandonată, care trebuie să rămână în continuare în centrul vieții noastre republice.
Traian Ungureanu, Sabina Fati, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste relatări și comentarii de la București, de la Palatul Cotroceni.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nordul și estul României rămân sub amenințarea inundațiilor, dar situația pe râurile Sire și Prut se ameliorează treptat, încet, dar sigur. A scăzut debitul râurilor, va fi redus, se pare, și debitul deversărilor controlate din barajul de la Stânca Costești, de pe Prut, informează în tot caz autoritățile române, ceea ce reduce mult pericolul inundării localităților aflate naval. Cu toate acestea, hidrologii au extins până mâine, joi, avertismentul de cod roșu pentru cursul Prutului în aval de Stânca Costești. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care s-a aflat în zona barajului, a declarat:
gestionarea situației s-a făcut în mod corect. Reușim în acest fel ca în aval să evităm inundarea zonelor care sunt protejate de diguri, dar care sigur prin debitele mari care ar fi putut să fie evacuate, ar fi riscat să fie inundate. Și în acest moment este evident că situația începe să se așeze. Situația se ameliorează în mod consistent de la oră la oră.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a ținut să contracareze și zvonurile alarmiste privind siguranța barajului.
În legătură cu barajul de la Stânca Costești nu există niciun fel de problemă, este o construcție absolut sigură, o construcție care a fost proiectată în anul 1978, este în perfectă siguranță. Nivelele la care a funcționat nu sunt nici măcar nivelele de calcul ale construcției.
A declarat premierul. Deversările din lacul de acumulare de la Stânca Costești s-au făcut în permanentă coordonare cu autoritățile din Republica Moldova. Mai dificilă, a recunoscut premierul Tăriceanu, a fost însă cooperarea și dialogul cu Ucraina.
Am avut, după data de 24, o lipsă de informații din partea ucrainiană, care sigur că ne-a pus într-o situație de dificultate. Este și motivul pentru care am intervenit personal pe lângă guvernul ucrainian, pe lângă autoritățile ucrainiene, să ne furnizeze aceste date.
a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Aceasta este situația în acest moment pe Prut, în interpretarea experților și autorităților române. Cum evoluează situația privită de pe malul stâng al Prutului din Republica Moldova? Aflați acum de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Moldoveanu.
Autoritățile moldovene sunt hotărâte să mențină codul roșu pentru o bună parte din localitățile de pe malul râului Prut în următoarele două zile, mai ales că la barajul Stânca Costești, ca urmare a creșterii debitului, în noaptea trecută deversările controlate au fost mărite de la debitul de 850 la 1400 de metri cub pe secundă, a anunțat în ședința de astăzi a guvernului vicepremierul Igor Dodon.
La Costești Stânca, la această etapă, primim în baraj, în lacul de acumulare, 1600 metri cub pe secundă. Nivelul apelor este de 98 de metri. Practic, nivelul maxim este de 98,5 metri. Nivelul critic este de 99,6 metri.
De la Vyacheslav Iordan, director al concernului Apele Moldova, am aflat că atât Ucraina cât și România ar fi pus la dispoziția Chișinăului informații cu cifre mai mici decât volumul real al debitului pe râurile comune.
Noi suntem totuna gata la negocieri, dar partea română a avut puține calcule necorecte, dar asta s-a soluționat întrebarea. Apa este evacuată la 1000 metri pe secundă. Până mâine dimineață, evacuarea care este în momentul critic a 97,5, mâine dimineață va fi la o cotă normală și vom merge mai înainte.
La rândul său, Ilie Boian de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Chișinău nu exclude faptul că Ucraina ar prezenta totuși informații eronate despre deversările controlate pe care le efectuează ca să scape de apele acumulate pe teritoriul său de pe urma ploilor torențiale.
România mai are niște dificultăți, pentru că ei chiar mi-au sunat altăieri și m-au întrebat ce informații avem din Ucraina privind cotele maxime. Clar că Ucraina nici nu sunt interesați chiar 100% să spună care, pentru că dacă o spun real, atunci noi o să cerem ca să micșoreze diversarea, pentru că situația critică și la noi.
Guvernul moldovean a constituit astăzi o comisie care va avea sarcina să propună în câteva zile un plan de recuperare a daunilor cauzate de inundații. Între timp, premierul Zenaida Grecean i-a îndemnat cetățenii și agenții economici din Republica Moldova să vireze mijloace financiare într-un cont special, dar a cerut și comunității internaționale un ajutor.
Noi apreciem foarte mult suportul dumneavoastră în depășirea consecințelor secetei în anul trecut. Și vă rugăm și acum să fiți prieteni buni ai Moldovei și să ne ajutați.
Ultimul bilanț al autorităților moldovene arată că în Republica Moldova au fost inundate aproape 600 de imobile, iar alte 65 de case au fost distruse total de viituri. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În România, victime colaterale și temporare ale inundațiilor sunt astăzi și ultimele colegii uninominale din patru circumscripții electorale. București, Constanța, Satu Mare și circumscripția cetățenilor români stabiliți în străinătate. Decizia finală urma să fie luată în ședința de guvern de astăzi, a fost amânată până joi. În România, personalități din politică, din presă, dar și vedete sportive și din lumea artelor sunt propulsate de partide să candideze la Parlament în sistem uninominal. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum vede de acolo, de exemplu, opțiunea unor foști ziariști trecuți sau nu prin filtru politic, cum e Cătălin Avramescu, Sever Voinescu și de curând Adriana Săftoiu, de a candida pentru Parlament.
Opțiunile celor trei sunt perfect legitime și normale. De ce trebuie întotdeauna să suspectăm intenții și motivații? Doar cu cinism nu se poate construi mare lucru. Înțelegerea sistemului de vot uninominal este însă dubioasă. Domnii Avramescu și Voinescu au scris în presă. Ideea că ei ar fi subminat cumva independența jurnalistică susținând cauzele președintelui Băsescu e absurdă. Unui comentator politic sau analist nu îi se aplică aceleași criterii de obiectivitate ca și unui ziarist. Nu cred că vreunul dintre ei a pretins că este imparțial, pentru că ambii exprimau opinii, nu adevărul obiectiv. În sensul acesta, faptul că domnul Avramescu a ajuns ulterior consilier prezidențial, iar acum candidează pe listele PLD, nu constituie decât formule de afirmare a unor convingeri. Nu e nimic rău în asta.
Se întâmplă așa ceva și în America?
Mai rar, dar nu cred că dacă realizatorul de radio conservator Rush Limbaugh ar decide, de exemplu, să candideze ca republican, ar fi cineva surprins sau revoltat. Thomas Snow, care până cu puțin înainte de a muri a fost purtătorul de cuvânt al președintelui Bush, fusese înainte comentator și realizator de emisiuni la Fox News, un post de televiziune considerat de orientare conservatoare. Ceea ce se întâmplă întâmplă mai rar aici sunt alunecări ideologice dintr-o tabără în alta.
Așa cum ar putea fi acuzat că a făcut Adrian Săftoiu?
Cred că a compara spațiul politic așezat și stabil american cu cel românesc este nepotrivit. În România totul este încă în mișcare. Identitățile ideologice sunt doar pe cale să se contureze. Personalități și partide se deplasează încă dintr-o parte către alta a spectrului politic. Adrian Săftoiu s-a desprins de președinte din rațiuni pe care le-a explicat. Să-i spunem nepotrivire de caracter. A făcut-o cu destulă delicatețe, în sensul că nu l-a atacat pe domnul Băsescu, așa cum a făcut aici, de exemplu, fostul purtător de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan. Dar devenind după demisie comentator, nu putea să ignore anumite fenomene politice care aveau legătură cu fostul său loc de muncă. A încercat să vorbească despre idei și principii, nu să împroaște cu noroi. Iar faptul că va candida la Prahova reprezentând Partidul Liberal nu este nici el scandalos, cât timp, indiferent de anumite întruchipări actuale, liberalismul este un curent politic onorabil cu tradiție în România și în Europa. Alegătorii vor fi cei care vor decide ce cred despre aceste candidaturi. Fapt e că avem de-a face cu trei tineri intelectuali cu experiență politică care au optat să se implice. Votanții îi vor judeca la urne. Istoria îi va judeca în funcție de ceea ce vor face dacă vor fi aleși. Dar ai blama acum numele uneia sau alteia dintre găștile politice ale momentului nu folosește țări.
Spuneai că ți se pare totuși că votul uninominal pornește cu stângul.
Da. Înțeleg motivația partidelor de a arunca în arenă candidați cu notorietate. Știu pe de altă parte că aici în America ideea este ca alesul în circumscripțiile uninominale să fie legat prin domiciliu, proveniență, origini de locul pe care îl reprezintă. Altfel, inventăm o altă formă fără fond. E de sperat ca oamenii tineri, ca cei despre care discutăm, să înțeleagă asta și, dacă sunt aleși, să-și reprezinte cu adevărat circumscripția, chiar dacă acest început electoral sugerează un uninominal încă trimis la centru.
Adrian Săftoiu spunea că a optat să candideze în acest sistem pentru că va depinde mai mult de alegător decât de partid.
Așa stau lucrurile în America și, într-adevăr, asta e de sperat să se întâmple și în România. Depinde de politicieni ca doamna Săptoiu să și pună în practică acest gând. Deocamdată însă este de salutat intrarea în arenă a unor oameni tineri și de valoare. A avea opinii exprimate public și chiar a ți le schimba nu este un delict care să-ți răpească dreptul constituțional de a fi ales.
Mulțumesc. De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și în încheierea acestei ediții a emisiunii Europa Liberă în direct vă oferim din nou un dicționar de sunete rare și foarte frumoase realizat de Lucia Ștefănescu.
Cooder a fost cândva unul din cei mai mari chitariști de rock and roll din lume. A cântat alături de Captain Beefheart, a înregistrat cu Little Feat și chiar Rolling Stones s-au gândit la un moment dat să-l coopteze după moartea lui Brian Jones. Apoi, după o lungă perioadă de blues, Ray Cooder a descoperit ceea ce unii critici muzicali de azi numesc world music, muzica lumii. Una din primele realizări ale lui Cooder în acest domeniu a fost albumul realizat cu un mare chitarist din Mali, Ali Farka Touré. Acum câțiva ani, Ray Cooder a descoperit Cuba și a fost cel care i-a reintrodus în circuitul muzical internațional pe Ruben Gonzalez, Ibrahim Ferrer, Combay Segundo și compania de la Buena Vista Social Club, faimoși muzicieni cubanezi de dinainte de venirea comuniștilor la putere, peste care se așternuse uitarea, dar care au îmbătrânit cântând. Din efectele secundare ale poveștii de dragoste dintre Ray Cooder și muzica cubaneză, scrie Nigel Williamson în revista Songlines, a fost că muzicianul nostru a încetat în mod virtual să mai cânte la chitara electrică. Și asta pentru că acest instrument este aproape absent în Cuba. A venit apoi momentul în care Cooder l-a auzit pe Manuel Galban, veteranul de la Los Zafiros și unul din puținii chitariști electrici serioși din Cuba. Rezultatul este ceea ce auziți chiar acum, Mambo Sinuendo, o colecție de hituri mambo jazz din anii 50 rearanjate. Era cât pe acinsă ca acest album să nu fie realizat niciodată. În timp ce Ray Cooder primea premiul Grammy pentru realizările cu Buena Vista, Departamentul de Stat de la Washington i-a administrat o amendă usturătoare pentru că a încălcat embargoul impus regimului comunist din Cuba. Mai mult, i s-a tras atenția că nu mai poate realiza un alt album în această țară fără încuviințarea guvernului american. Doi ani mai târziu, când a trebuit să se reîntoarcă la Havana pentru a înregistra Mambo Sinuendo, Cooder i-a angajat pe cei mai buni avocați din Washington ca să-i susțină cauza. După un an întreg de tergiversări birocratice, cererea de a-i se permite să revină în Cuba a fost respinsă. În ultimul moment, Cooder a apelat direct la Bill Clinton, aflat atunci înainte de încheierea celui de-al doilea mandat la Casa Albă. Unul din ultimele documente semnate de Clinton în calitate de președinte al Statelor Unite a fost un ordin către Departamentul de Stat în care se dispunea ca lui Ray Cooder să-i se permită să plece la Havana pentru a termina albumul. Astfel încât, "Thank you, Mr. President," cum spune cronicarul de la Songlines, pentru că putem să ne delectăm astăzi cu albumul Mambo Sinuendo al lui Ray Cooder și Manuel Galban.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.
This is Radio.